πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μανταλινού. Κοντά μας απόψε έχουμε έναν πολύ καλό και παλιό μου φίλο, πάρα πολλά χρόνια πίσω, τον Αλέξη Σταμάτη. Καλησπέρα, Αλέξη.
Καλησπέρα, Πέτρο.
Λοιπόν, Αλέξη, και γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και έχουμε και πολλά χρόνια να τα πούμε. Ήταν ευκαιρία να τα πούμε, το καινούριο σου βιβλίο, με τίτλο «Υπήρξα τόσοι άλλοι», από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες, τον Νοέμβριο νομίζω.
Τον Νοέμβριο του 2023.
Του 2023, ναι. Λοιπόν, και το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι, έτσι εκ πρώτης όψεως, ακατάτακτο. Ε?
Ναι.
Εσύ πώς θα το...
το γράφω νομίζω.
Υβριδικό είναι, ναι.
Ναι, είναι αυτό που λένε σήμερα auto-fiction, δηλαδή αυτομυθοπλασία. Αλλά όπως λέω και στο τέλος, είναι ένα βιβλίο που πραγματικά σκεφτόμουν να το βάλω σε ένα genre που λένε τώρα και είναι πολύ της μόδας αυτή η ιστορία και βολεύει. Αλλά δεν μου καθόταν σε εισαγωγικά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που επισήμως έχει καταταγεί στα μυθιστορήματα.
Μάλιστα.
Γιατί πραγματικά ήταν από ένα σημείο και μετά, βεβαίως άρχισε ως ένα άθροισμα σημειώσεων. Δεν είχα υπόψη μου, δεν υπήρχε δηλαδή οργανωμένη η σκέψη ότι θα μαζέψω αυτές τις σημειώσεις και θα τις κάνω ένα βιβλίο. Από ένα σημείο και μετά το ίδιο, η ίδια η, ας το πούμε έτσι, ημερολογική καταγραφή, η καθημερινή καταγραφή με οδήγησε σε μια εγγενή δομή η οποία αναπτύχθηκε και από ένα σημείο και μετά μου έδινε αυτή τη συνέχεια σαν συγγραφέας, θα το καταλάβεις αυτό.
Ναι, επειδή το κατατάσεις ή το κατατάσσουν τουλάχιστον στα μυθιστορήματα, εγώ θα έλεγα ότι είναι αυτό που λέμε μη μυθοπλαστικό μυθιστόρημα.
Μπράβο,
δηλαδή το non-fiction novel.
Non-fiction fiction,
ναι,
θα έλεγα.
Με την μέγιστη δυνατή ελευθερία συνειρμού. Mm-hmm. Αλλά πριν μπούμε στο καθ' αυτό στο βιβλίο, θέλω να διαβάσω έτσι από το αυτή λίγα ως διαπιστευτήρια στοιχεία για σένα. Λοιπόν, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960, το αποκαλύπτω, ναι, γιατί το αποκαλύπτεις από τις πρώτες σελίδες και εσύ του βιβλίου σου. Σπούδασες αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και έκανες μεταπτυχιακά αρχιτεκτονικής και κινηματογράφου στο Λονδίνο. Έχεις γράψει 30 βιβλία. Όπως λες μέσα στο ίδιο στο βιβλίο αυτό, στο «Υπήρξα τόσοι άλλοι», έχεις εκτίσει 30 χρόνια λογοτεχνίας.
Ναι.
Μ' άρεσε το «εκτίσει» που δείχνει να είναι και κάθυρξη.
Είναι, ως ένα σημείο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, ναι, να δραπετεύσουμε.
Σε αυτά λοιπόν τα 30 χρόνια έχεις γράψει 30 βιβλία, έργα σου έχουν μεταφραστεί σε 9 γλώσσες. Το πρώτο σου μυθιστόρημα, «Ο Έβδομος Ελέφαντας», εκδόθηκε στη Μεγάλη Βρετανία. Το «Μπαρ Φλομπέρ» εκδόθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στη Σερβία και στη Βουλγαρία. Η «Αμερικάνικη Φούγκα» κέρδισε το Διεθνές Βραβείο Λογοτεχνίας του Αμερικανικού Ομοσπονδιακού Ιδρύματος Τεχνών και εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις εκδόσεις Etruscan Press. Το πρώτο σου παιδικό μυθιστόρημα, «Ο Άλκης και ο Λαβύρινθος», τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο του κύκλου του ελληνικού παιδικού βιβλίου. Θεατρικά σου έργα έχουν ανέβει σε πολλά θέατρα της Αθήνας, συμπεριλαμβανομένων του Εθνικού Θεάτρου και του Θεάτρου Τέχνης, και αρθρογραφείς μέχρι σήμερα στην εφημερίδα «Το Βήμα». Λοιπόν, και μόνο τους τίτλους των βιβλίων σου να διαβάσω, θα κάνουμε ένα name dropping. Ναι. Αυτό το βιβλίο διακρίνεται ούτως ή άλλως, το «Υπήρξα τόσοι άλλοι» διακρίνεται για το name dropping. Υπάρχουν τόσα πολλά ονόματα.
Ναι,
έχεις πρώτα απ' όλα γύρω στις 260 σημειώσεις στο τέλος.
Λοιπόν, ευτυχώς που τις έβαλα στο τέλος, δηλαδή, και τις έβαλα κάτι σε κάθε σελίδα.
Ναι, και εγώ τις προτιμώ στο τέλος, όταν... μου διασπούν την προσοχή, γιατί μπαίνω σχεδόν πάντα στον πειρασμό να τις κοιτάζω. Mm. Οπότε προτιμώ να είναι στο τέλος, mm-hmm. όταν δεν είναι και απόλυτα οργανικά δεμένες με το κείμενο, mm-hmm. δηλαδή απλώς προσφέρουν κάποια στοιχεία πραγματολογικά πρόσθετα, που δεν χρειάζεται να σπάσεις τη ροή του κειμένου για να το κάνεις. Λοιπόν, ενδεικτικά λέω μερικούς τίτλους από αυτούς που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Καστανιώτη. «Σαν τον κλέφτη μες τη νύχτα» μυθιστόρημα, «Οδός Θησέως» μυθιστόρημα, «Μητέρα Στάχτη» μυθιστόρημα, «Αμερικάνικη φούγκα» μυθιστόρημα, «Βίλα Κομπρέ», «Συμμετοχή στα ελληνικά εγκλήματα», «Σκότωσε ό,τι αγαπάς» μυθιστόρημα, «Θρυλικές ιστορίες», «Κυριακή» μυθιστόρημα, «Μπαρ Φλομπέρ». Με τον Μπαρ Φλομπέρ πρέπει να σου πω ήταν το πρώτο δικό σου βιβλίο που είχα διαβάσει και είχα γράψει κριτική.
Και αυτό έχεις παρουσιάσει κιόλας.
Το είχα παρουσιάσει και
πριν από 25 χρόνια
περίπου. Ναι, ναι. Και θυμάμαι ότι είχα γράψει κριτική στη Vogue, στην ελληνική έκδοση της Vogue.
Ναι.
Λοιπόν, «Μπορείς να κλάψεις μες στο νερό», μυθιστόρημα, «Χαμελέοντες», δεν θα λέω τη λέξη μυθιστόρημα γιατί όλα όσα, από εδώ και πέρα όλα όσα διαβάζω είναι μυθιστορήματα, «Χαμελέοντες», «Μελίσια», «Το βιβλίο της βροχής», «Ο έβδομος ελέφαντας», «Μοτέλ Μορένα», «Ο άντρας της πέμπτης πράξης», «Αθώα πλάσματα», «Το λευκό δωμάτιο». Υπάρχουν και τρεις ποιητικές συλλογές, οι δύο από τις οποίες είναι πριν γράψεις πεζογραφία.
Καλά, υπάρχουν έξι στην πραγματικότητα, γιατί εδώ είναι τα όλα, όσα
αυτά που είναι στον Καστανιώτη.
Από το Καστανιώτη, είναι το 90%.
Ναι. Και ίσως λίγο παραπάνω,
Ναι.
γύρω. Λοιπόν, υπάρχει στην ποιήση η αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων, η απλή μέθοδος των τριών, «Ποτέ δεν είμαστε μόνοι». Και υπάρχουν και δύο παιδικά, το ένα βραβευμένο όπως είπαμε, ο Άλκης και ο Λαβύρινθος και η Ταλεντίνα. Ταλεντίνα είναι όνομα?
Ταλεντίνα είναι μια ηρωίδα.
Ναι.
Φανταστική.
Είναι όνομα.
Αυτό το έχω γράψει αφού που γεννήθηκε ο γιος μου.
Και βγαίνει από το ταλέντο?
Από το ταλέντο, ναι.
Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό πρέπει να σου πω είναι γραμμένο κατά τρόπο βασισμένο σίγουρα σε σημειώσεις που κρατάς πολλά χρόνια. Υπάρχουν δηλαδή σημειώσεις, θα έλεγα, των τελευταίων 4-5 χρόνων, αλλά υπάρχουν και αρκετές παλαιότερες, υπάρχουν πολλά flashback. Υπάρχει ένας παρόν χρόνος, ένας ενεστώτας που είσαι εσύ με τη γυναίκα σου και το παιδί σου, τον Ερμή.
Αυτός ο ενεστώτας είναι τελείως συγκεκριμένος. Είναι μεταξύ Νοεμβρίου 2021... και Ιουνίου 2022. Εξού και ένα συμβάν σημαντικό.
Στο σκληρό πυρήνα της πανδημίας, δηλαδή.
Ναι, και το Φεβρουάριο 2022 που άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία.
Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου.
Και τα λοιπά.
Ακριβώς. Και υπάρχουν και οι αναδρομές στο παρελθόν με τον μέγιστο δυνατό ελεύθερο συνειρμό. Κυκλοφορούν μέσα στο βιβλίο από ήρωες, συγγραφείς, ηθοποιοί, ζώντες και τεθνεώτες, ταινίες, μυθιστορήματα, αποσπάσματα, coach από μυθιστορήματα,
λίστες.
Υπάρχει μια πολύ ωραία λίστα με τις μανίες σου. Θυμάμαι. Και ταυτόχρονα υπάρχουν και έργα, ζωγραφικά έργα της κοινής μας φίλης και κόρης του δεύτερου πατέρα,
της Νατάσας Πουλατζά.
Της Νατάσας Πουλατζά, της κόρης του Βασίλη Πουλατζά.
Ναι.
Πρέπει να πω εδώ σε παρένθεση ότι ανάμεσα σε όλα τα άλλα ήμασταν και συμπαίκτες για πολύ καιρό στην Μπόκα με τον Αλέξη. Απλώς στο κομμάτι που αναφέρεσαι στην Μπόκα μέσα στο βιβλίο αναφέρεις μόνο τους τεθνεώτες, τον Κουναλάκη, τον Κουγιουμτζή.
Ζώντες.
Οι ζώντες είναι τόσο εκτεθειμένοι που δεν θα τους έκανες ιδιαίτερο κακό. Αλλά αναφέρεις και έναν τρίτο που δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Θυμάμαι τον Κουναλάκη και θυμάμαι και τον Κουγιουμτζή.
Χαριτάτο.
Μπράβο. Και το Χαριτάτο.
Ναι.
Λοιπόν, πηγαίνεις από flashback σε flash forward συνέχεια, αυτό είναι και το απολαυστικό μέρος του βιβλίου. Στην αφήγηση τώρα που έχουμε αυτά τα σκάρτα 50 λεπτά της εκπομπής, θα προσπαθήσω να πιάσουμε μια πιο ξέρεις, mainstream σειρά. Θα πάω από την αρχή προς τη μέση στο τέλος. Λοιπόν, μιλάμε για ένα παιδί, τον Αλέξανδρο Σταμάτη. Τον
το πάμε βιογραφικά δηλαδή.
Ναι, ναι, θα το πάμε βιογραφικά. Θα κάνουμε και τα ζιγζάκ μας, ναι, ναι. Τσιριτζάντουλες, όπως λέει μια φίλη μου. Το έλεγε στη γυναίκα μου. Αυτό της έδινε οδηγίες που θα πας. Της έλεγε μέχρι ένα σημείο πολύ συγκεκριμένες οδηγίες.
Και μετά σου κάνει το GPS της Τσιριτζάντουλες.
Όχι, και μετά της λέει, προ-GPS ήταν αυτές οι οδηγίες. Και μετά της λέει, αφού φτάσεις εκεί, θα κάνεις μερικές τζιριτζάντουλες.
Υπήρχε αυτή η λέξη, τη θυμάμαι. Είναι της εποχής, by the way.
Ναι, θα κάνουμε διάφορα ζιγζάκ. Λοιπόν, τον Ιούλιο, λοιπόν, αυτές τις μέρες έχεις και τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Τον Ιούλιο του 1960 γεννιέται ένα παιδί στην Αθήνα, το οποίο η μάνα του είναι πολύ μικρή, είναι 20 χρονών. Ο πατέρας είναι μεγαλύτερος, είναι 34.
Μ' αρέσει που το πας έτσι, γιατί μου δίνει και εμένα έτσι μια δυνατότητα να το... Γιατί είναι αρκετά, πραγματικά να ήταν το αρκετά...
Να απλώσεις τον τραχανά με κάποιο τρόπο.
Ακριβώς, ναι. Να πλέξω σωστότερα.
Ναι. Έχουμε λοιπόν μια πολύ νέα κοπέλα, 20
μια
χρονών.
Μια κοπέλα 19-20 χρονών, η οποία θέλει να
γίνει ηθοποιός. Είναι στον Κούνα εκείνο τον
έχει καιρό. Έχει δώσει στις εξετάσεις για αρχιτεκτονική και δεν έχει περάσει για μια μονάδα. Αλλά
υπήρχε και εκεί το, βέβαια, ναι, το μικρόβιο της αρχιτεκτονικής, υπήρχε και από την πλευρά της μαμάς.
Βεβαίως. Γιατί, θέλω να πω παρένθεση, νομίζω ότι η αρχιτεκτονική είναι τέχνη. Άλλο τι κατέληξα εγώ να βιώσω. Λοιπόν, και γνωρίζει έναν 34χρονο αρχιτέκτονα.
Τον Κώστα.
Τον Κώστα, ο οποίος τη βοηθάει και τις κρατάει το όνειρο ζωντανό, διότι η οικογένειά της, όπως κάθε οικογένεια, δεν ήθελε το κορίτσι να γίνει ηθοποιός. Και γίνεται, δίνει στον Κούν, μπαίνει.
Ναι.
Μετά αυτή η δουλειά δεν πάει καλά, τέλος πάντων, μεταξύ τους. Και χωρίζουν στους...
Πολύ νωρίς.
6 μήνες μου, ξέρω, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι.
Ναι, χωρίζουν, ενώ εσύ είσαι 6 μηνών.
Ναι.
Και αυτή η κοπέλα μετά αργότερα γίνεται μία από τις πιο γνωστές στάρ του ελληνικού κινηματογράφου, αρχικά.
Ναι.
Μετά με τα πηδά γίνεται μέχρι σήμερα μια, πώς θα τη λέγαμε, ηγερία.
Δεν θα της άρεσε.
Δεν θα της άρεσε.
Μια ηθοποιός που είναι τυχερή να θεάτρου. Κάνει αυτό που να έχει παίξει τους ρόλους που ήθελε πάντα μια ζωή. Νομίζω ότι πρέπει να είναι πολύ δυνατή.
Μια από τις κυρίες του θεάτρου. Αυτό θα της άρεσε.
Μια
κυρία του θεάτρου μας.
Κυρία του θεάτρου μας, ναι.
Λοιπόν, μιλάμε για την Πέτη Αρβανίτη.
Ναι, η οποία τότε, πραγματικά αυτό που λες, ήταν... τα πράγματα ήταν και πιο χαλαρά και δεν υπήρχε τηλεόραση. Λοιπόν, ως ωραία κοπέλα και που τα έλεγε κιόλας κάπως.
Πολύ ωραία κοπέλα.
Ναι, πολύ ωραία κοπέλα.
Δηλαδή, εγώ τη θυμάμαι ως παιδί, γιατί ακριβώς με τον Αλέξη είμαστε σχεδόν συνομήλοι και εγώ είμαι 6 μήνες μεγαλύτερος. Τη θυμάμαι πάντοτε αυτήν και τη Ζωή Λάσκαρη ως δύο Ελληνίδες ηθοποιούς που δεν μοιάζαν με Ελληνίδες.
Ναι,
δηλαδή είχαν τη στόφα της Γαλλίδας ή της Αγγλίδας ηθοποιού ή της Αμερικανίδας ηθοποιού.
Υπήρχε αυτή η κομψότητα, ας πούμε, της εποχής. Υπήρχε και η διάθεση να μιμηθούν αυτές τις ταινίες από πλευράς, παρόλο που τις θεωρούμε έτσι λίγο λαϊκές. Έχουν από πίσω, δηλαδή ο Δαλιανίδης ήταν πολύ επηρεασμένος από το ξένο κινηματογράφο. Και προσπαθούσε να στήσει.
Αμερικάνικο musical.
Τέτοια. Αμερικάνικα musical, γαλλικά musical. Όπως τις ομπρέλες του Φιερβούργου και τέτοια. Οπότε τα αντισήματα και, και οι κωμώσεις ήταν τέτοιες ώστε να μοιάζουν, ας πούμε, με λίγο ξένες. Τέλος πάντων, η μητέρα μου δεν την αναπολύει αυτή την περίοδο, γιατί θεωρεί πολύ πιο σημαντικά τα πράγματα που έκανε μετά, και αυτό είναι μια πραγματικότητα, έτσι. Αλλά πιστεύω ότι της έκανε και καλό, και καλό και παρεμπιπτόντως και σε μένα, γιατί μπήκα σε ένα χώρο μαγικό για ένα παιδάκι. Ο χώρος του γυρίσματος, και νομίζω ότι το αναφέρω αυτό.
Υπάρχει μια καταπληκτική σκηνή, Αλέξ, το βιβλίο σου, στο «Κάτι κουρασμένα παλικάρια», που γυρίζονται στη Ρόδο. Εσύ είσαι 7 χρονών.
Ακριβώς.
Άρα είναι το 1967. Και η μητέρα σου σε παίρνει μαζί στα γυρίσματα και εσύ ερωτεύεσαι.
Μα τι έλεγα, θα με πάρεις τη δουλειά σου να δω τι κάνεις.
Πες αυτό το περιστατικό με την Ωρα Βαλσάμι.
Η δουλειά της, ναι, είναι να γυρνάει αυτή την ταινία την οποία παιχτεί άπειρες φορές στην τηλεόραση, το «Κάτι κουρασμένα παλικάρια» με τον Κωνσταντάρα, τον Παπαγιαννόπουλο και την Ωρα Βαλσάμι φυσικά. Όπου όταν βλέπω την Ωρα Βαλσάμι εγώ ετών 7, νομίζω ότι...
Η οποία και η Ωρα Βαλσάμι τότε ήταν παιδούλα σχεδόν, ήταν 20 χρονών.
Ναι, 19, νομίζω ότι ήρθε, ας πούμε, η πριγκίπισσα των παραμυθιών live μπροστά μου. Παθαίνω, όχι έρωτα, δηλαδή διαλύομαι.
Ναι. Οποία... Επίσης μια μορφή που μοιάζει μεγάλη δούλα.
Βεβαίως, ναι, πάρα πολύ όμορφη. Η οποία, τέλος πάντων, τώρα που σε καταλαβαίνω τα πράγματα έχω τόσο παιδί, τσιμπάει με την έννοια ότι, ωραία το παιδάκι, θα το πηγαίνουμε βόλτες και τέτοια. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι εντάξει, τώρα δεν έχει τελειώσει.
Τρέχει και κάτι παραπάνω. Μου,
εσύ δεν με αφήνεις να σε παντρευτώ, οπότε θα παντρευτώ την Ώρα. Και μου λέει η μάνα μου κάποια στιγμή, μα δεν γίνεται, δεν υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα. Και ένα ολόκληρο βράδυ, λέει, έκλαιγα. Αυτό εντάξει, δεν το θυμάμαι εγώ. Μου το έχουν πει ότι είχα πάθει ζημιά, δηλαδή με την Ωρα Βαλσάμι. Και γενικώς ως πρότυπο, αυτή η ξανθιά, αδύνατη, βόλιστη, ξέρω εγώ τι να πούμε τώρα, κομψή, γαλιδούλα, όπως είπες, ήταν για χρόνια το πρότυπο που έψαχνα, τέλος πάντων.
Τώρα μου θύμισες μια αντίστοιχη ιστορία με το γιο μου. Όταν ο γιος μου ήταν στην ηλικία που ήσουν εσύ τότε, δηλαδή 7 με 8, και η μητέρα του, η πρώτη μου γυναίκα, η Άννη Λούλου, ηθοποιός, έπαιζε στο Άγγιγμα Ψυχής, ένα σύριαλ του Κουτσομίτη, το οποίο γυριζόταν στα Γιάννενα, και εκεί έκανε τη μητέρα της πρωταγωνίστριας, τη μικρομάνα της πρωταγωνίστριας, που ήταν η Θεοφανία Παπαθωμά. Λοιπόν, και ο γιος μου, ο οποίος χωρίς υπερβολή, ο Γιάννης, εκείνο τον καιρό έφτανε δια της βίας στο μυρό της Θεοφανίας Παπαθωμά. Έχω φωτογραφίες από τα γυρίσματα όπου ποζάρει ως ο άντρας της.
Ναι, 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 ο κατακτητής.
Και δεν θέλω συζήτηση και να μην πλησιάσει κανείς άλλος.
Η Θεοφανία, ναι. Μα έτσι.
Λοιπόν, είναι τεράστια η ζημιά που παθαίνουν τα αγοράκια εκείνο τον καιρό.
Πολύ καλά, ναι. Γιατί και όλος αυτός ο χώρος, βέβαια, του γυρίσματος, ήταν μυθικός χώρος. Και νομίζω ότι από εκεί μου μπήκε και το σαράκι αυτό. Όχι του να είμαι ηθοποιός και να βγαίνω μπροστά. Διότι αυτό ήταν επίσης από μυθοποιητικό. Διότι φανταζόμουν ότι αυτά τα πράγματα είναι τεράστια. Ενώ υπήρχαν, ας πούμε, σε μια σκηνή ο Κωνσταντάρας και η μάνα μου που ψιθύριζαν σε ένα μικρόφωνο, ούτε και άκουγα τι λέγανε. Και έλεγα, αυτό είναι που βλέπουμε. Πώς είναι δυνατόν. Το πιο ενδιαφέρον λοιπόν είναι η κατασκευή αυτού του πράγματος. Και ίσως από εκεί και μέσω αρχιτεκτονικής να μου μπήκε το θέμα. Τουλάχιστον του μυθιστορήματος που είναι μια κατασκευή.
Ναι, ναι. Λοιπόν, τον ίδιο καιρό βέβαια, εσύ έχουμε πει ήδη ότι οι γονείς σου είναι χωρισμένοι ήδη από τον καιρό που είσαι μηνών. Ζεις κυρίως με τον πατέρα σου.
Ναι, από 4-5 έως 13.
Και υπάρχει ένα περιστατικό, το οποίο πρέπει να σου πω τώρα, επειδή μαζί με το βιβλίο διάβαζα και διάφορα άλλα πράγματα, δεν θυμάμαι αν το περιλαμβάνεις μέσα στο βιβλίο, αλλά θυμάμαι πολύ καλά ότι μου το έχεις πει πάρα πολύ, μου το έχεις πει εσύ. Εκείνο τον καιρό που κάναμε παρέα με τους άλλους. Μου είχες πει λοιπόν για μία ότι για καιρό, αυτό το λες και μέσα στο βιβλίο, δεν θέλανε να αναφέρεται καθόλου το όνομα της μητέρας σου στο περιβάλλον του πατέρα. Και ότι μιλάγανε για μία γυναίκα που δεν θέλανε να... Και ότι η φαντασία σου ξεσάλωνε με το τι μπορεί να ήταν στην πραγματικότητα η μητέρα
αυτό
σου.
Είναι αλήθεια, ναι.
Και ξαφνικά σε ένα πλισταριό, όπως μου είπες, σου αποκαλύπτουν το φοβερό τεκμήριο για το ήθος της μητέρας σου, που είναι μία κινηματογραφική αφίσα. Πάρα πολύ
λοιπόν,
αγνή.
Αυτά, ναι. Αυτά είναι αληθινά. Αλλά είναι πράγματα τα οποία, επειδή μου λένε τα λες όλα, υπάρχουν και πράγματα που λίγο έχουν αποκρυφτεί με την εξής έννοια, ότι έχουν γίνει σίγουρα κάποια λάθη, ας πούμε, από πλευράς ανθρώπων που με μεγάλωσαν, αλλά από ένα σημείο και μετά, μεγαλώνοντας, καταλαβαίνεις από ποια ήταν αφετηρία και ποια ήταν και τα ήθη της εποχής, και αν θέλουμε να το απλώσουμε αυτό και να το φτάσουμε και στο σημερινό, πώς κάνεις έναν άνθρωπο κάνσελ, πώς κάνεις ένα γονέα κάνσελ, πώς κτλ. Για να προχωρήσεις λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει να τοποθετήσεις τα πράγματα στην εποχή τους. Και η εποχή είχε άλλα ήθη, πολύ σκληρά ίσως για ένα παιδί, και στην περίπτωσή μου σίγουρα πολύ σκληρά και ταλαιπωρητικά, αλλά αυτό με ατσάλωσε. Και στο φινάλε αυτή ήταν η πορεία μου, αυτά ήταν τα γεγονότα, δεν έμεινα εκεί. Ήταν πραγματικά μια πολύ δύσκολη, ένα δύσκολο μεγάλωμα. Και επειδή το αναφέρω και μετά, το γνωστό θέμα τέλος πάντων, διότι και το πρώτο μου βιβλίο πάνω σε αυτό ήταν το θέμα του αλκοόλ. Δηλαδή, για να καταλάβουν και όσοι μας ακούνε, εγώ υπήρξα αλκοολικός περίπου 10 χρόνια, μεταξύ του 85, 86 και 96. Που βέβαια ήταν απότοκο, εκτός από τις εποχές αυτά που θυμάσαι, που πίναμε και κάναμε και, αλλά δεν γίναμε όλοι αλκοολικοί.
Όχι, έτσι. Ναι.
Και ενός τραύματος, ας πούμε, που ναι, δεν είχε τακτοποιηθεί.
Ναι. Και εγώ απλώς ανέφερα αυτό το περιστατικό περισσότερο για να δείξω πώς μέσα στην παιδική ηλικία, ναι, είναι κάτι που σε απασχολεί πολύ μέσα στο βιβλίο,
ναι,
στο υπήρξα,
ναι,
τόσοι άλλοι. Mm-hmm. Πώς μέσα στην παιδική ηλικία ένα παιδί χωρισμένων mm-hmm. γονιών
μπορεί να φτιάξει τα πράγματα,
αναδιαμορφώνει mm. την εικόνα του πατέρα του και της μητέρας του ανάλογα με τις αφηγήσεις που
πολύ
ακούει,
σωστά,
με
ναι,
τις
ναι,
παραστάσεις που έχει, ναι, με τα μυθεύματα της μυθοπλασίας που συμπληρώνει τις αφηγήσεις.
Αυτό που λες είναι πολύ σωστό. Και
δηλαδή στο συγκεκριμένο σημείο, για να στο ολοκληρώσω, στο συγκεκριμένο ναι, σημείο το βιβλίο σου μου θύμισε πάρα πολύ το μυθιστόρημα του Henry James, το «Τι ήξερε η Maisie». Η Maisie είναι ένα πεντάχρονο κοριτσάκι, το οποίο ζει, βιώνει το διαζύγιο των γονιών της. Mm-hmm. Όλο είναι γραμμένο μέσα από τη ματιά της Maisie, αλλά με τη γλώσσα του Henry James, εκείνη τα περίτεχνα αγγλικά που έχει ο Henry James. Ναι. Αλλά αποδίδει με αυτό τον περίτεχνο λόγο τη σκέψη ενός πεντάχρονου παιδιού, και ό,τι βλέπουμε το βλέπουμε πώς βλέπει τους γονείς του μέσα.
Βεβαίως,
από αυτό,
ναι.
Λοιπόν, μου ήρθε πάρα πολύ παραστατικά στο μυαλό, παρόλο που το έχω διαβάσει πριν από πολλά χρόνια, το τι ήξερε η Maisie σε αυτά τα κομμάτια που αναφέρεσαι στην παιδική σου ηλικία.
Ναι, και όπως σου είπα, υπάρχουν και άλλα. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι έχω αναφέρει ένα μικρό ποσοστό αυτής της περίοδου. Από εκεί και μετά αυτά απλώνονται σαν αποτέλεσμα στα υπόλοιπα, και κάποιος που, εντάξει, δεν κοιτάζει την κλαδρότητα, αλλά θέλει να καταλάβει τι είναι αυτός ο άνθρωπος που γράφει αυτά, νομίζω ότι μπορεί να καταλάβει μέσα από αυτές τις εχμές ή μέσα από αυτά τα ανοίγματα που έχουν γίνει.
Ναι, μέσα ναι, και μέσα από αυτά τα αφηγηματικά ψήγματα. Λοιπόν, ναι, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με τον Αλέξη Σταμάτη και το βιβλίο του, το αυτοβιογραφικό του βιβλίο «Υπήρξα τόση άλλη» από τις εκδόσεις Καστανιώτη. We'll be right back. πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε εδώ λοιπόν κοντά μας τον παλιό καλό μου φίλο και συγγραφέα που εκτείει την κάθειρξη των 30 ετών.
Προς το παρόν.
Τον Αλέξη Σταμάτη. Για το τελευταίο του και το πιο de profundis βιβλίο από όλα όσα έχει γράψει. Έχει γράψει πολλά με αυτοβιογραφικά στοιχεία, αλλά αυτό πραγματικά νομίζω είναι το πιο ανοιχτό, είναι και το πιο ελεύθερο, είναι και το πιο ελεύθερο σε διάθεση. Δηλαδή φαίνεσαι λίγο...
Πολύ.
Ξέρεις, μου θύμισε πάλι, επειδή λέμε βιβλία και εσύ λες άλλα βιβλία που σου θυμίζουν άλλα βιβλία και σε παραπέμπουν συνέχεια... μου θύμισε πάρα πολύ τις αναμνήσεις, το βιβλίο που λεγόταν «Αναμνήσεις», έτσι ταυτολογικά, του Tennessee Williams.
Αχα,
και είχε βγει από τις εκδόσεις Σύνδικτος πριν από μερικά χρόνια.
Ναι, νομίζω το.
Όπου ο Tennessee Williams τα τελευταία χρόνια της ζωής του, απελευθερωμένος πια από οποιαδήποτε είδους ματαιοδοξία
της επιτυχίας,
ναι, ξέρεις, τον αγώνα, αυτό,
τα πολύ καλά του έργα,
ναι, όλο αυτό τον αγώνα που
μετά τον Ορφέα,
μέχρι το τέλος, αυτό το σαράκι ακολουθεί τους περισσότερους συγγραφείς. Υπάρχει και η φοβερή ατάκα του Γκορ Βιντάλ όταν έμαθε για το θάνατο του Καπότε.
Βέβαια, καλύτερη επαγγελματική κίνηση που, είχε κάνει, που έχει κάνει.
Πολύ
τώρα.
Καλή κίνηση καριέρας.
Ναι.
Μόλις έμαθε ότι πέθανε.
Ναι. Ήταν πολύ αγαπημένη αυτή η μεταξύ.
Ναι, ήταν πάρα πολύ αγαπημένη. Ναι. Λοιπόν, επανερχόμαστε στο βιβλίο. Επανερχόμαστε λοιπόν στην περίοδο που ο Αλέξης Σταμάτης, ένα παιδί χωρισμένων γονιών ήδη από τους πρώτους μήνες της ζωής του, ζει κυρίως με τον πατέρα του, αλλά κάποια διαστήματα έρχεται και με την μητέρα του. Ο πατέρας του, ένας αναγνωρισμένος και σε διεθνές επίπεδο αρχιτέκτονας, ο Κώστας Σταμάτης, με έργα αρχιτεκτονικά και εκτός Ελλάδας. Υπάρχει μια σκηνή στο Ντουμπάι, για παράδειγμα.
Στο Αμπουντάμπι.
Στο Αμπουντάμπι, ναι, πάντα τα μπερδεύω αυτά τα δύο. Λοιπόν, στο Αμπουντάμπι που σου δείχνει κάποια κτίρια τα οποία έχει φτιάξει ο ίδιος, έτσι, αραβικής...
ήταν κτίρια σύγχρονα, τα οποία ενήχαν και ένα στοιχείο αραβικού folklore, θα λέγαμε, αραβικής αναφοράς.
Oriental.
Ναι, αλλά νομίζω ότι στέκουν ακόμα, και τότε που τα είδα βέβαια μου άρεσαν πάρα πολύ. Ήταν πραγματικά ένα φοβερό ταξίδι, γι' αυτό γράφω κιόλας μία ανάμνηση, και θυμάμαι και μια φορά που είχα πάει στην παραλία, που ήταν μια σκηνή τελείως βγαλμένη από τον Καμί, ας πούμε, από τον ξένο. Ήτανε
στην παραλία του Αμπουντάμπι.
Στην παραλία του Αμπουντάμπι, που ήταν μια παραλία πετρέλαιο, θα λέγα, με 50 βαθμούς θερμοκρασία, και δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς air condition. Τέλος πάντων, η καριέρα του πατέρα μου, η αρχιτεκτονική, ήταν σημαντική, και η σχέση που είχε με το βιβλίο επίσης με επηρέασε. Δηλαδή είχαμε, νομίζω το γράφω κάπου, είχα δύο αναφορές. Το ένα σπίτι του πατέρα μου ήταν τα βιβλία τα ακαδημαϊκά, τα non-fiction θα λέγαμε, η κλασική λογοτεχνία, και της μάνας μου, που ήταν
mainstream,
τα πιο mainstream, και της μάνας μου ήταν τα πειραματικά, ήταν η φιλοσοφία, ήταν ο Φουκό, ξέρω εγώ, ο Γκαροντί, έτσι, αυτής της εποχής, και ο Ιονέσκο, ο Πίντερ,
οπότε,
τα διάφορα θεατρικά.
Το σετ των επιρροών ήταν πλήρες. Ήταν από τις δύο πλευρές.
Και άλγευρα και φωτιά.
Έτσι.
Έτσι. Και επίσης μια βεντάλια ανθρώπων, κυρίως από πλευράς μάνας μου, που έχουν αφήσει τελικά ένα αποτύπωμα στον ελληνικό πολιτισμό, που ήμουν πολύ τυχερός που τους γνώρισα από κοντά, σαν ως φίλους.
Για πες μου ορισμένους από αυτούς. Ξέρω σίγουρα τον Βασίλη Πουλατζά, τον σύζυγο
ο
της μητέρας,
είναι
τον πατριό σου,
δεύτερος
και,
πατέρας,
που έχει τύχει να τον γνωρίσω. Αλλά πες μου μερικούς από τους άλλους που ήταν το
μιλάμε
περιβάλλον.
Για πριν από τον Βασίλη, δηλαδή,
ναι,
για
πολύ
εποχές,
πριν. Ο Βασίλης εμφανίζεται δεκαετία του 80, ναι, το 83 που, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, το 80 ακριβώς. Από τον, τι να πω τώρα, από τον Τριβιζά, του λαϊκού πειραματικού θεάτρου, ας πούμε, μια μορφή πραγματική, μέχρι τους ανθρώπους που ήταν πολιτικοί, τον Μανώλη Αναγνωστάκη, αργότερα είχαμε γνωρίσει και τον Κύρκο, η μητέρα μου πήγαινε και παρουσίαζε τις, νομίζω δύο-τρεις από τις... πώς τα λέγαμε αυτά τώρα, τις αυγείς,
στα φεστιβάλ.
Τα φεστιβάλ, ναι, mm. τα φεστιβάλ, οπότε εκεί επίσης υπήρχε έτσι μια ανοιχτότητα και μια διάθεση όλοι εμείς να, μετά να βγούμε και να τα πούμε.
Κυρίως από τα ονόματα που μου λες, ναι. Συν το όνομα βέβαια του Βασίλη Πουλατζά, ναι. Ο χώρος ανανεωτικής αριστεράς.
Ακριβώς, ναι, ο χώρος το κουκουέ του κουκουέ εσωτερικού που λέγαμε τότε, και τα όλα γύρω-γύρω, συν το θέατρο, συν το ελεύθερο θέατρο με το οποίο είχε μια πολύ έτσι, ιδιαίτερη σχέση η μητέρα μου με τον Σταμάτη Φασουλίτη της αρχής, των πρώτων έργων,
όταν ο οποίος μάλιστα τώρα κάνει στο Άλσος Παγκρατίου ακόμα.
Ναι, τυχαίνει τώρα να το ξανακάνει μετά ναι. από 45 χρόνια.
Σε ένα άλλο Άλσος πια, το Άλσος της Κυψέλης, το Άλσος στα όνειρα.
Ναι, ωραία.
Στα σύνορα λέω. Στα
ναι, και ήταν, όλοι αυτοί ήταν γύρω στα 10-15 χρόνια μεγαλύτερη μου. Και ήταν ένας οδοδείκτης, ήταν επίσης και σημαντικούς ανθρώπους όπως τον Μίνο τον Βολονάκη και τον Γιώργο τον Χειμωνά, που τώρα παρεμπιπτόντως θυμάμαι ότι με είχες καλέσει όταν πέθανε ο Γιώργος τον Χειμωνάς. Είχαμε κάνει μια κομπή στην τηλεόραση.
Ναι, ναι.
Το 2000.
Είχαμε κάνει μια περιπετειώδη εκπομπή, γιατί στην πρώτη μορφή... Τότε είχα μια εκπομπή που λεγόταν Πνεύμα Αντιλογίας στην Αθένα, εκπομπή και, βιβλίου.
25 χρόνια πριν.
Το 2000 ακριβώς. Mm. Και ήταν και περιπετειώδης εκείνη η εκπομπή, γιατί αρχικά ήταν να μιλήσει ο Βέλτσος για τον Χειμωνά.
Εγώ είχα μιλήσει τότε.
Ο οποίος ήρθε και είχε διάθεση και όρεξη να μιλήσει μόνο για τον Βέλτσο. Ο Βέλτσος. Οπότε δεν πήγε πολύ καλά εκείνη η εκπομπή. Ήταν μια περιπέτεια εκείνη η εκπομπή. Αλλά μετά όντως έγινε. Έγινε με σένα και ήταν και ξαφνική η είδηση του θανάτου του Γιώργου Χειμωνά. Στο Παρίσι, αν θυμάμαι καλά.
Στο Παρίσι. Η ουσία είναι ότι γνώρισα πολλούς ανθρώπους έτσι, αυτού του Βεληνικούς ας πούμε, που είχα την τύχη πραγματικά να τους ξέρω έξω από, από τον χώρο τους, δηλαδή που έλεγχαν αποκλειστικά, και να λειτουργήσουμε ως φίλοι σε ταβέρνες, σε σπίτια κτλ.
Οπότε η επιλογή σου να πας στην αρχιτεκτονική δεν ήταν απλώς μια επιλογή οικογενειακής.
Όχι, μπορώ να πω ότι ο πατέρας μου
ακολουθίας, δεν... ότι επειδή ήταν ο πατέρας σου αρχιτέκτονας και επειδή η μάνα σου ήταν παραλίγο αρχιτεκτόνισσα, όπως λες εσύ.
Επειδή δεν ήθελα να γίνω ηθοποιός ή τίποτα τέτοιο.
Δεν είχες ποτέ μια
ποτέ,
τέτοια...
Ποτέ στη ζωή μου. Είχα και ένα... Επίσης τα γράφω αυτά. Ένα φόβο κοινωνικοποίησης τότε. Ναι. Όχι, δεν μπορούσα να μιλήσω, όχι να γίνω ηθοποιός. Ναι. Βέβαια, αρκετοί ηθοποιοί έχουν τέτοιο πρόβλημα από ό,τι έχω καταλάβει εκ των υστέρων. Και μπορούν να λειτουργήσουν με το ρόλο, αλλά στο κοινωνικό επίπεδο, αν είναι οι αυτοί τους, έχουν ζήτημα.
Ναι, έχω γνωρίσει τέτοιους. Μακαρίτησα την Ανέζα Παπαδοπούλου, για παράδειγμα.
Ναι, δεν μπορούσε να είναι.
Η οποία εκτός, κάτω από τη σκηνή ήταν ένας άλλος άνθρωπος.
Ναι, ναι.
Μου θυμίζεις επίσης το Μακαρίτη, το φίλο μας, τον κοινό μας φίλο, τον Κωστή Παπαγιώργη.
Καλά,
ο οποίος στο στρατό.
Την αγοραφοβία.
Στο στρατό είχε. Αυτό εξελίχθηκε τελικά στην αγοραφοβία, που γράψε και το αντίστοιχο βιβλίο. Αλλά όταν είχε πάει στο στρατό, είχε τελικά απαλλαγή στο στρατό και το αιτιολογικό της απαλλαγής του έγραφε αδυναμία μεταβίβασης διαταγής.
Δηλαδή, του έλεγες, απορώ πως δεν το έκανε βιβλίο αυτό.
Ναι, αυτό το αναφέρει, το αναφέρει σε διάφορα αυτοβιογραφικά αντικείμενα. Ναι,
σωστός ο ψυχίατρος.
Πήγαινε πες, ξέρω εγώ, στον Κώστα να πάει στο γραφείο και δεν μπορούσε να το μεταφέρει.
Κώστα γραφείο. Κοίταξε, εντάξει, αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ήθελα να εκτεθώ έτσι.
Μπαίνεις στην αρχιτεκτονική, λοιπόν.
Μπαίνω στην αρχιτεκτονική, νομίζοντας ότι η αρχιτεκτονική είναι τέχνη, και πραγματικά κάνω σπουδές οι οποίες ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Δηλαδή, το Πολυτεχνείο εκείνης της εποχής ήταν ένας χώρος πολύ δραστήριος και πολιτικά και από όλες τις πλευρές, και πραγματικά περνάγαμε και καλά. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτά που γίνονται τώρα, διότι τότε υπήρχε μια ελευθερία του τύπου ότι δεν ξέρουμε πού θα σε ποιο νησί θα ξυπνήσουμε την επόμενη φορά, ναι, αλλά.
Και σε τι κατάσταση.
Και σε τι κατάσταση, είμαστε. Αλλά διαβάζαμε και τα κάναμε όλα, έτσι. Αυτό που δεν ξέρω πώς γινόντουσαν, γινόντουσαν. Αυτά 79 με 85. Και μετά πήγα για μεταπτυχιακά στο Λονδίνο, που ήταν ένα όνειρό μου να ζήσω εκεί, γιατί την αγαπούσα πάρα πολύ αυτή την πόλη. Έπεσα στην εποχή του punk, που είχε επίσης ενδιαφέρον, την εποχή Thatcher, που τελείωνε η Thatcher. Και ερχόταν ο, δεν θυμάμαι τώρα ποιος από τους, ο επόμενος της...
Νομίζω ήταν ο Major.
Ο Major, ναι, μπράβο. Και σε αυτό το διάστημα δηλαδή του Λονδίνου, βέβαια, άρχισε και η κάθοδος του αλκοόλ, η οποία συνεχίστηκε στην Αθήνα μετά και μετά το στρατό.
Δηλαδή. Στο βιβλίο αναφέρεις, ναι, ότι εν είδη προοικονομίας, ας πούμε, εν είδη προδιάθεσης, πάντοτε σου άρεσε το αλκοόλ, ακόμα, ναι, και η ρετσίνα, ξέρω εγώ, από, βέβαια, τα παιδικά σου χρόνια.
Μα τη θυμάμαι την πρώτη μου επαφή με αυτό το...
Ναι, βακικό, τη ρετσίνα όλοι τη θυμούνται, γιατί είναι συνήθως, ναι, μια επώδυνη, μια οδυνηρή.
Ήταν πραγματικά πάρα πολύ επώδυνη. Δηλαδή θυμάμαι τώρα μου ήρθε όλη η σκηνή στην ταβέρνα την παραλιακή που έπαιζα κάτω τέζα. Αλλά αυτά, εντάξει, τα περιμένεις.
Ναι, αυτό προφανώς. Που...
Εγώ ήμουν επαγγελματίας του πράγματος. Και τώρα που μιλάω με φίλους μου που ζούσαν και καθημερινά με ένα σπίτι τους κτλ., κανείς δεν είχε καταλάβει τίποτα. Ήμουν, ναι, πολύ καλός. Ήμουν λειτουργικός αλκοολικός.
Ναι.
Αλλά
έπινες, όπως λες, ένα σημείο, δύο νεροπότηρα βότκα.
Το πρωί, ναι.
Ναι.
Αλλά είχα επίσης, υπήρχαν και διάφορα προβλήματα πρακτικά. Ότι θα πήγαινα σε διάφορους χώρους. Παράδειγμα, το Αμπουντάμπι. Στο Αμπουντάμπι απαγορεύεται η αεροπάλη του αλκοόλ.
Βέβαια.
Οπότε νομίζω ότι είχα δωροδοκίσει κάποιον να μου φέρει τρία μπουκάλια βότκα, τα οποία εκ των υστέρων τα είχα κρύψει κάπου ψηλά σε κάτι ντουλάπια. Και μου λέει ο πατέρας μου, φίλου μου, κοίτα να δεις κάτι μπουκάλια βότκα κενά, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, σου λέω, γίνεσαι, ναι, είναι η κωμικοτραγική κατάσταση, από την οποία ευτυχώς, ναι, κατάφερα και ξέφυγα. Και...
ναι.
Τι να σου πω.
Το αναφέρεις, αλλά το και αναφέρω, μετά, ναι, από συγκεκριμένη θεραπεία. Είχες, ναι, μπει και στο σωτηρία, ναι, ένα διάστημα.
Το αναφέρω αυτό.
Ναι, ναι. Έχεις και το εξιτήριο.
Έχω κιόλας. Και το εξιτήριο, το οποίο, εντάξει, είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, γιατί ήταν πραγματικά μια τρομερή εμπειρία να ζεις μαζί με τους σχιζοφρενείς και να ακολουθείς το δικό τους το πρόγραμμα. Αυτοί να παίρνουν τα ψυχοφάρμακά τους και εσύ να παίρνεις βιταμίνη B, η οποία ήταν απαραίτητη για μένα. Και ουσιαστικά να μπω σε μια πειθαρχία την οποία ποτέ δεν είχα στη ζωή μου. Και είχα, ναι, αποφασίσει να πάω στο όριο αυτής της επεμβατικής, ας το πούμε, λύσης.
Ναι, γιατί κάποια στιγμή αναφέρεις μέσα στο βιβλίο, ξαναλέω τον τίτλο, «Υπήρξα τόση άλλη» από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Αναφέρεις στο βιβλίο ότι πραγματικά είχες φτάσει σε ένα σημείο όπου και οι ιατρικά, οι γνωματεύσεις, ναι, οι αντίστοιχες ιατρικές γνωματεύσεις λέγανε ότι από το σημείο που είχες φτάσει, μόνο το 1% επιζεί.
Ναι, 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 γιατί...
Δηλαδή ήσουν ένα βήμα από το να αναχωρήσεις έτσι για τους επουράνιους λιμόνες.
Υπάρχει ένα ένζυμο που δείχνει την κατάσταση του σηκωτιού που λέγεται γάμα-GT. Αυτό πρέπει να είναι κάτω από 50 στον άντρα. Εγώ είχα φτάσει 1882.
Ναι.
Είναι κάποιες φορές, κάποια, ναι, λίγο παραπάνω.
Το όριο του θανάτου σχεδόν.
Φαίνεται κάτι, κάποιο καμπανάκι χτυπάει εκείνη τη στιγμή και... δηλαδή όταν το θυμάμαι, όταν μου το είπαν αυτό, εγώ συνέχισα για 4 μήνες, νομίζω. Και όταν ήμουν έτοιμος, και το θυμάμαι πολύ καλά, μετά από έναν αλκοολικό μεσημεριανό ύπνο, ξύπνησα, πήγα στο μπάνιο και λέω, αυτό ήταν. Πάω πάνω στη μάνα μου, γιατί μένα στην ίδια πολυκατοικία, και της λέω, σταματάω το ποτό. Μπράβο, μου λέει, ας πούμε.
Χωρίς να το πιστεύει. Ναι.
Καλό.
Ναι.
Και μετά, εντάξει, υπήρχαν κάποιες δυσκολίες με τα side effects τα αρχικά, αλλά δεν ήταν.
Στερητικά σύνδρομα.
Ναι, στερητικά σύνδρομα, τα οποία δεν είχα πολλά, αλλά είχα τέτοια μανία να το καταφέρω που το κατάφερα. Αυτό βέβαια τώρα είναι 28 χρόνια πριν.
Ναι.
Έτσι, και από τότε, ναι, δεν έχω πιει γουλιά.
Ναι. Και σχεδόν την ίδια περίοδο, δηλαδή το 1993, αρχίζει και η ενασχόληση, ναι, με το γράψιμο. Ίσως έχει αρχίσει νωρίτερα,
έχει
αλλά
νωρίτερα.
Τότε αρχίζει να δημοσιεύεις και αρχίζει, ναι, να δημοσιεύεις ποίηση.
Ναι, και εκεί πρέπει να οπωσδήποτε να αναφέρω τον Κώστα τον Παπαγεωργίου που με όθησε, ας πούμε, βοήθησε.
Και... ο Κώστας ο Παπαγεωργίου, να πούμε για τους ακροατές μας, ήταν μια εμβληματική μορφή στο χώρο των γραμμάτων. Έβγαζε και το περιοδικό Γράμματα και Τέχνες.
Βεβαίως.
Εμείς που ήμασταν από τη γενιά του 80 είχαμε πολλές φορές ή αρκετές φορές, εν πάση περιπτώσει, συνεργαστεί μαζί του και τον είχαμε γνωρίσει. Λοιπόν, και προφανώς αυτός συνέβαλε στο να βγει και για το πρώτο σου βιβλίο.
Ναι, το πρώτο μου βιβλίο, Κόσμος Γωνία, από τις εκδόσεις Σοκόλη. Και θυμάμαι ότι είχα πάει μαζί με το Μακαρίτη, τον Κυμοσούλη.
Από τη φίλη μου την Αθηνά, από τον πατέρα της τότε,
πατέρα
φαντάζομαι.
Της, ναι, με το μηχανάκι του Κυμοσούλη να το πάρουμε. Και είχα...
Του Κωστή, άλλος του φίλος Κωστή, μας, ο οποίος και αυτός έφυγε πριν από λίγους μήνες.
Ναι.
Πριν από ένα χρόνο περίπου. Ναι.
Και μετά, όταν τελείωσα με το ποντό, αισθάνθηκα ότι ήμουν έτοιμος να μπω σε αυτό που ξέρουμε ότι είναι το μυθιστόρημα, σε μια κατασκευή στην οποία δεν μπορούσα να μπω πριν, γιατί δεν είχα ούτε την πειθαρχία ούτε τη λογική του να μπω σε μια οργανωμένη αφήγηση. Το ψιλοχάος, ας πούμε, του αλκοολικού εξέβαλε σε ποίηση. Ήταν πολύ πιο εύκολο.
Ναι.
Και έτσι,
ήρθε όμως και η στροφή σχετικά νωρίς. Δηλαδή, σχετικά
ναι, υπήρχε φαίνεται η ανάγκη, μεγάλη ανάγκη.
Μετά από 5-6 χρόνια έβγαλε το πρώτο πεζογραφικό σου.
Από τότε που σταμάτησα το ποτό, μετά τον επόμενο χρόνο έβγαλα τον 7ο Ελέφαντα.
Ναι.
Και εκεί υπήρξα επίσης τυχερός, γιατί μεταφράστηκε αμέσως στην Αγγλία.
Ναι. Ναι.
Κάτι σπάνιο. Αυτό οφειλόταν σε μια κρουαζιέρα που έκανε το ΕΚΕΒΗ, το τότε ΕΚΕΒΗ, που είχε καλέσει.
Του μνήμης, το Εθνικό
Κέντρο
Βιβλίου.
Μπορεί και να ήσουν και εσύ. Ναι. Που είχε καλέσει διάφορους ξένους εκδότες και Έλληνες συγγραφείς. Και ήταν τόσο ωραία τότε που οι Έλληνες συγγραφείς ήταν από τη μία γωνία και οι ξένοι εκδότες από την άλλη. Δεν μιλούσαν μεταξύ μας. Τέλος πάντων, εγώ μίλησα με τον Γκάρι Πάλσιφερ. Και πώς έτυχε τώρα, και μου είχε κάνει ο πατέρας μου μία μετάφραση με τα δικά του
αγγλικά,
ας πούμε, τα οποία ήταν πολύ καλά, αλλά τεχνολογικά. Αλλά ο Γκάρι Πάλσιφερ μπορούσε να καταλάβει ότι είναι πρόκειτο. Και μου λέει ναι. Δεν το περίμενα ποτέ.
Οπότε χρησιμοποιήθηκε και ως πρώτη ύλη για την τελική μετάφραση.
Την οποία έκανε ο David Connolly.
Ναι. Άλλη μια εμβληματική μορφή στον χώρο της μετάφρασης.
Βεβαίως. Ο οποίος, από ό,τι άκουσα, τώρα μένει στην Ιταλία.
Ναι.
Ναι, στην Ασίζη.
Μπράβο. Περνάει πάρα πολύ καλά, φαντάζομαι. Ναι, και σου λέω, τον έχουμε γνωρίσει γιατί έχει μεταφράσει πάρα πολλούς Έλληνες και σε εκδόσεις για την Αγγλία και για την Αμερική.
Βοήθησε πάρα πολύ ο Ντέιβιντ εκείνη την εποχή.
Έχει κάνει τον Black Angel, νομίζω, μια συλλογή ελληνικών διηγημάτων για την Αμερική.
Και έχει μεταφράσει και τον Ελίτη, έχει μεταφράσει πάρα πολλούς Έλληνες συγγραφείς.
Ακριβώς.
Μια εποχή που πραγματικά υπήρχε μια κίνηση προς τα εκεί.
Ναι. Και μπαίνουμε πια στο χώρο της πεζογραφίας, όπου η παραγωγικότητά σου είναι παραγωγικότητα κούνελου.
Είναι πια, γιατί ήδη αναφέραμε κάποιους. Οι καινούργοι, τέλος πάντων, σήμερα, να το πάρουμε έτσι, βγάζουν κάθε χρόνο, κάθε 1,5 χρόνο οι συγγραφείς. Ίσως εκείνη την εποχή φαινόταν πολύ παραγωγικό το δικό μου.
Φαινόταν πολύ παραγωγικό,
ναι,
Αλέξη, και για ένα πρόσθετο λόγο, ότι στα δικά σου βιβλία υπήρχε και πολλή δουλειά, πολύ πραγματολογικό υλικό. Δεν είναι ότι απλώς απλώνουμε την αφήγησή μας σε 500 σελίδες Μπρέξι Χιονίση.
Τελείως τίμη. Είχα χρόνο.
Να.
Είχα χρόνο, γιατί τότε μπορώ να πω ότι ζούσα από τα βιβλία μου και από την δουλειά που έκανα δημοσιογραφικά. Οπότε υπήρχε χρόνος. Η διάθεσή μου ήταν προς τα εκεί. Δεν είχα άλλα θέματα, τέλος πάντων, οικονομικά και τέτοια, και είχα άπλετο χρόνο τον οποίο χρησιμοποιούσα σε αυτό που αγαπούσα.
Ναι. Η οικογένεια σχετικά αργά έκανες.
Πολύ
δηλαδή
αργά.
Έκανες κάποιες προσπάθειες γάμων.
Πολλές προσπάθειες. Ναι.
Οι οποίες δεν οδήγησαν σε οικογενειακά αποτελέσματα.
Όχι, ευτυχώς.
Τρεις φορές έχεις παντρευτεί.
Τρεις φορές,
ναι.
Παντρευτεί.
Ναι.
Η τρίτη και αποφασιστική, τέλος πάντων. Συνέβη η γνωριμία μας το 2012.
Με την Εύα.
Με την Εύα, και το 2016 παντρευτήκαμε και το 2019 κάναμε. Ναι, τον Ερμή.
Ναι. Αναφέρεσαι πάρα πολύ και με μεγάλη τρυφερότητα στον Ερμή. Μου θύμισες και εμένα, επειδή και εγώ έχω δύο παιδιά.
Ναι.
Με μεγάλη διαφορά ηλικίας. Ο γιος μου είναι 31 και η κόρη μου είναι 16. Μου θύμισες πάρα πολύ το πώς ήταν και τα δύο, γιατί στα πέντε τους. Όπως είναι τώρα ο Ερμής, στα 5-5,5, Το φύλλο δεν παίζει και το τρομερή σημασία. Είναι και τα δύο τόσο γλυκά πλάσματα σε αυτή την ηλικία, ναι, τα παιδιά.
Περιμένουμε πότε.
Και έχουν και την ίδια συμπεριφορά, είτε είναι αγοράκια είτε είναι κοριτσάκια. Και μου θύμισες και όλο το τρυπάκι μέσα στο οποίο μπαίνει ο γονιός εκείνη ακριβώς την εποχή που σε οδήγησε εσένα προσωπικά σε μια δεύτερη περίοδο πειθαρχίας, γλυκιάς πειθαρχίας αυτή τη φορά.
Αποφασισμένης πλέον,
ναι,
και απολαυστικής.
Ναι, να, αλλά πειθαρχίας. Δηλαδή, ναι, το παιδί σου βάζει τους όρους του πότε πια. Ναι. Μιλάς, ας πούμε, για το σπίτι που είναι ένα
τεράστιο. Μπαίνεις στην περιπέτεια ενός
άλλου.
Δεν είσαι μόνο στη δική σου περιπέτεια. Ναι. Είσαι και στην περιπέτεια του παιδιού. Η περιπέτεια του παιδιού δεν υπάρχει πιο ελεύθερο πράγμα.
Ναι.
Και πιο, είναι, δηλαδή, άμα σε πάρει αυτός ο ενεστώτας διαρκείας που ζει το παιδί, και αυτή η αγάπη που ανιδιοτελείς τελείως, ας πούμε, είναι, δεν μπορεί να ξεφύγει αυτό το πράγμα. Είναι καταστατικό και, ναι, πολύ όμορφο εκ των υστέρων.
Ναι, είναι και πολύ όμορφο, ναι, και πραγματικά βάζει κανόνες, αλλάζει σε τέτοιο ρυθμό.
Αλλάζει
κάτι,
το χρόνο,
κάτι
τώρα.
Ναι, ναι, κάτι το οποίο το έχουμε ως κοινή εμπειρία.
Ναι.
Εγώ ήμουνα ο παραδοσιακός ξενύχτης των 80's.
Βέβαια.
Εντάξει, είμαστε άνθρωποι που πηγαίναμε και στα ίδια στέκια, τα αναφέρεις κιόλας μέσα, στον Ένικο, στο Βρούτο, στον Ντεκαντάνς. Είναι μέρη που για τη δεκαετία του 80 ήταν έτσι εμβληματικά μέρη.
Και του 90,
ναι, ναι, ακριβώς. Ήταν πάντως μέρη πρώτων social media. Τα social media λίγο πολύ τα διέλυσαν όλα αυτά. Και δημιούργησαν και κάποια υποκατάστατα τα οποία είναι μάλλον θλιβερά. Δηλαδή, ο γιος μου λέει ότι τώρα το να πας σήμερα σε ένα μπαρ και όλοι να κοιτάνε το κινητό τους, καλύτερα να μην πας.
Βέβαια.
Λοιπόν,
ναι,
ο φίλος μας, ο κοινός μας φίλος, ο Θανάσης Χειμωνάς, ο γιος του Γιώργου του Χειμωνά, έλεγε: καλά, μην το εξειδανικεύουμε. Και εμείς, το ότι καθόμασταν με ένα ποτό και κοιτάγαμε
το
ταβάνι
μέχρι να έρθει,
ναι,
η φίτηση, κοντά είναι.
Περνάγαμε καλύτερα. Κατά κάποιο τρόπο περνάγαμε καλύτερα, γιατί το βλέμμα μας ήταν διαθέσιμο.
Ναι.
Ανεξάρτητα το αν υπήρχε κάτι
δεν
να δούμε.
Δεν ήξερες πώς θα ξυπνήσεις την επόμενη.
Έτσι.
Ναι.
Ενώ τώρα είναι όλα πιο προκάτη, είναι όλα πιο αναμενόμενα. Λοιπόν, και γιατί στο είπα αυτό, για να σου πω ότι ο γιος μου, εμένα έναν παραδοσιακό ξενύχτη που δεν κοιμόταν ποτέ πριν από τις 3 το πρωί, με το νηπιαγωγείο του και το σχολείο του και το ότι έπρεπε να ξυπνήσω 7 η ώρα το πρωί.
Σε έβαλε σε μια πειθαρχία, ναι.
Με αποξενυχτοποίησε.
Αποξενυχτοποίησε, ναι, σωστά.
Ναι, δηλαδή τώρα, ναι, πια είμαι ένας άνθρωπος, δεν μπορώ να κρατήσω τα μάτια μου ανοιχτά μετά τις 12. Με τίποτα.
Νομίζω, εντάξει, τώρα πια δεν έχουμε να κερδίσουμε σε εγώ για τίποτα.
Ναι, δεν έχουμε και λόγο.
Έτσι, δεν έχουμε κανένα λόγο. Υπάρχουν τόσο πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να κάνουμε.
Ναι, τώρα πια όσους έχω παλιούς μας φίλους, ναι, δει να έχουν παραμείνει σε αυτά τα στέκια ή σε άλλα στέκια.
Λίγο, καταρχήν δεν υπάρχουν και δεύτερον υπάρχει
είναι
μια γραφικότητα.
Λίγο παθέτικα, ναι, είναι λίγο θλιβερά.
Ναι,
λίγο.
Πολύ, όχι. Ναι.
Δεν μου λες τώρα, το βιβλίο ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε. Mm-hmm. Γιατί λέω και πάλι ότι οι αναφορές που κάνεις σε άλλα βιβλία, άλλους τόπους, παρόλο που αναφέρεις μες στο βιβλίο ότι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σου το έχεις περάσει στο Τρίγωνο, Σόλωνος, Εξάρχεια, Κολωνάκη.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, και εγώ σε έχω περιτύχει την περίοδο ακριβώς που έμενε στην Μάρκου Μουσούρη, που, πώς το λέγοντας,
Μάρκου Ευγενικού.
Μάρκου Ευγενικού, ναι, το Μάρκου το πέτυχα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, είναι τόσες πολλές οι αναφορές σε τόπους, σε άλλες υπήρους, σε άλλες χώρες.
Ναι, υπήρχε το διάστημα 2010, ας το πούμε έτσι, όπου λόγω των μεταφράσεων είχα πάει σε πάρα πολλά μέρη. Είχα πάει από τη Σαγκάη και το Σίδνεϊ μέχρι το Μόντρεαλ. Σε πάρα πολλά φεστιβάλ βιβλίου, λόγω των μεταφράσεων και πάλι. Έχω κάνει και ένα γύρο της Αμερικής που ήταν κάτι μοναδικό. Έχω κάνει σχεδόν 20 παρουσιάσεις σε 40 μέρες. Δηλαδή σαν αυτά τα rock group που πηγαίνουν,
ναι,
ξέρεις,
ναι,
που ήταν μοναδική εμπειρία πραγματικά. Και εξάντλησα και την Αμερική, την είδα από Νέα Υόρκη μέχρι Λος Άντζελες. Αυτά μου τα χάρισε η δυνατότητα αυτή προς τα έξω, η εξωστρέφεια, ας το πούμε, που υπήρχε εκείνο το διάστημα, την οποία θα ήθελα πολύ να ξαναζήσω, όχι μόνο εγώ, αλλά και τα νέα παιδιά. Γιατί δεν βλέπω τέτοια πράγματα να γίνονται.
Ναι, ναι.
Είναι πολύ πραγματικά προκάτε έτσι.
Και εγώ το νοσταλγώ. Δεν ξέρω αν θα προλάβω να ξαναζήσω.
Καλά,
ακόμα ένα γύρο, όπως τα λέγαμε.
Another round.
Που και η παλιή αλκοολική που θα λέγαμε. Είναι και η ταινία αυτή η καταπληκτική με το Μόργκενστεϊν. Πώς λέγεται αυτό το Βίργο Μόργκενστεϊν.
Όχι ο Βίργο Μόργκενστεϊν. Μάντσεν. Είναι ένα σκανδιναβό ηθοποιό. Πολύ, πολύ καλό.
Νομίζω έπαιζε και ο Βίγκο.
Μπορεί να έπαιζε και ο Βίγκο, ναι.
Λοιπόν, τώρα κλείνοντας, γιατί πέρασε η ώρα μας, ήθελα να σε ρωτήσω αν μετά από αυτό που πραγματικά είναι το πιο de profundis, το πιο εκβαθέων βιβλίο που έχεις γράψει, το «Υπήρχα τόσο ή άλλοι» από τις εκδόσεις Καστανιώτη, εάν βλέπεις ότι θα ξαναεπιστρέψεις στη μυθοπλασία, έχεις όρεξη να με επιστρέψεις?
Έχω ήδη επιστρέψει.
Έχεις ήδη επιστρέψει.
Είπαμε, είμαι παραγωγικός, δεν είμαι.
Ναι,
έχω.
Εννοείς ότι το βιβλίο θα βγει την επόμενη εβδομάδα, το καινούριο.
Όχι, αλλά είναι σχεδόν έτοιμο. Είναι ένα βιβλίο μυθοπλασίας. Ο τίτλος εργασίας είναι «Το παιδί και ο άγγελος» ή «Ο άγγελος και το παιδί», αλλά μάλλον «Το παιδί και ο άγγελος». Τώρα πρέπει να κατηγοριοποιήσουμε πάλι τα πράγματα, έτσι. Αν μου βάζεις το πιστόλι στο κεφάλι, θα έλεγα ότι είναι μεταφυσικό θρίλερ.
Μάλιστα.
Ναι. Αλλά δεν είναι.
Ναι. Δεν είναι.
Όχι, υπάρχει αυτή η τρομερή ανάγκη.
Ωραία,
να τα ονοματίσουμε όλα. Έτσι.
Οπότε θα βγει το χειμώνα, φαντάζομαι.
Δεν νομίζω, μάλλον τον Απρίλιο.
Α, του χρόνου τον Απρίλιο, ναι. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Καλή επιτυχία που ούτως ή άλλως τη θεωρώ αναμενόμενη. Όπως αυτό πρέπει να πήγε καλά και το υπήρξε τόσο ή άλλοι. Ναι. Λοιπόν, που σου λέω το συνιστώ ολόθερμα. Θα χαρεί ο αναγνώστης αυτή την ελευθερία με την οποία το έχεις γράψει και την ελευθερία αυτή τη καταφέρνεις και τη μεταδίδεις. Να
σε,
καλά.
Σε ευχαριστώ πολύ, Πέτρο. Μην κάνουμε άλλα 5 χρόνια να ξαναβρεθούμε πάλι.
Όχι, όχι, όχι. Θα βρεθούμε πολύ, πολύ πιο σύντομα. Γι' αυτό δεν είναι απειλή, είναι υπόσχεση.
Okay.
Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. So pleasantly.
summer.